Кентте 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 oktyabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Xalqaro koalitsiyaning bir oylik havo hujumlarida Suriya shimolida kamida 553 odam o'lgan, aksariyati jangarilar. Ukrainadagi parlament saylovlarida prezidentning partiyasi g'alabaga asosiy da'vogar.
У нашем последнем отчете о внесудебных казнях, то мы его только выдали и все доказательства, которые мы собрали.
Ukraina hukumati Human Rights Watch va xalqaro amnistiyaning Ukrain armiyasiga qarshi ayblovlarini inkor etmoqda.
It's hard to believe and even harder to admit that I joined the foreign service nearly 33 years ago. It was a time of great turmoil.
Yevrosiyo jamg'armasi AQShning faxriy diplomatlaridan birini taqdirladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Britaniyadan turib Suriyadagi vaziyatni yorituvchi inson huquqlari tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning bir oylik havo hujumlari natijasida shu paytgacha 553 odam o'lgan, aksariyati 464 kishi Islomiy davlat va Al-Nusra fronti guruhlari jangarilari, 32 nafari oddiy fuqaro. Tashkilot nazarida aslida bundanda ko'p jangarilar o'lgan bo'lishi mumkin. Biroq harbiy harakatlar ketayotgan bir paytda buni aniqlash oson emas. Sentyabrdan beri Suriyada koalitsiya samolyotlari 200 dan ko'p marta zarba bergan, Iroqda esa Islomiy davlat 300 bor nishonga olingan. Havo hujumlarida ayrim arab davlatlari ham ishtirok etyapti. Pentagonning bildirishicha, Suriya shimolida jangarilarga qarshi kurashayotgan kurdlar uchun havodan tashlangan qurol va o'q-dorilarning bir qismi jihodchilar qo'liga tushgan. Havo kuchlari bir qismini yo'q qilishga ulgurgan, deydi AQSh mudofa vazirligi matbuot kotibi Steve Warren. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on AQShning kurdlarga qurollarni havodan tashlaganini tanqid qildi.
Havodan atilgan bütün bu silahlar yani PYD'ye atılıyor denilen silahlar.
Agar qurollarning bir qismi jangarilar qo'liga tushadigan bo'lsa, bu ishdan foyda yo'q, dedi u. Erdo'g'on Kobani shahri AQSh uchun nega bunchalik ahamiyatli ekanini tushunmasligini ham bildirdi. Axir shaharda aholi qolmagan, deydi u. Turkiya rahbari nazarida suriyalik kurdlarga berilayotgan yordam uning mamlakatiga qarshi mustaqillik uchun 30 yildan beri jang qilayotgan Kurdiston ishchilar partiyasini kuchaytiradi. Pokistonning Balujiston viloyatida qurollangan odamlar avtobusni o'qqa tutib, mahalliy Hazora jamoasidan chiqqan shia musulmonlardan 8 nafarini o'ldirgan. Politsiyaga ko'ra, mototsikl mingan 4 kishi Kvetta shahridagi bozordan kelayotgan odamlarni nishonga olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas, ammo shialar mamlakatda tez-tez hujumga uchrab turadi. Oy boshida shahardagi suiqasd xurujida ham 4 shia o'lgan edi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti hisobicha 2012-yilda 450 shia, o'tgan yil esa kamida 400 shia musulmon zo'ravonliklarda nobud bo'lgan. Kanada bosh vaziri Stiven Harper poytaxt Ottava va Montrealdagi xurujlar Kanadani qo'rqita olmaydi, deydi.
Let there be no misunderstanding. We will not be intimidated. Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen.
Harper xalqqa televideniye orqali qilgan murojaatida Kanada ham terror nishoni ekanini eslatib, bunday tahdidlarni aniqlashga va ularga qarshi qattiqroq chora ko'rishga va'da berdi. Kecha Ottavada qurollangan bir odam urush qahramonlariga bag'ishlangan yodgorlikni qo'riqlayotgan bir askarni otib o'ldirdi. 32 yashar Michael Zehaf Bibo parlamentga kirib qurolni ishga solgan, so'ng qurollangan serjant tomonidan to'xtatilgan. Hafta boshida Montrealda islomni yaqinda qabul qilgan bir odam mashinasi bilan ikki askarni urib, birini o'ldirgan. AQSh prezidenti Barak Obama Harperga qo'ng'iroq qilib, xurujlarni qoralagan. Har ikki voqeada harbiylar hujumga uchragani bois askarlarni kelajakda xurujlardan himoya qilish uchun ularga jamoatchilikda harbiy forma kiyish taqiqlandi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriya shimoli-sharqidagi Azar shahrida xuruj sodir etilib, 5 kishi o'lgan, 12 odam jarohat olgan. Voqea avtobus shoh bekatida ro'y bergan. Xuruj kimning shekani ma'lum emas, ammo Bauchi shtatida so'nggi 6 oyda Boko Haram jangari guruhi bank, politsiya mahkamasi, maktablarga bir necha bor hujum qilgan. O'tgan juma hukumat Boko Haram bilan sulhga erishganiga qaramay, xurujlar davom etmoqda. Rasmiylar guruhdan ajralib chiqqan jangarilarni ayblamoqda. Boko Haram mamlakat shimolida islomiy davlat o'rnatish uchun 5 yildan beri harakat qilar ekan, zo'ravonliklarda minglab odamlar o'lgan. Ukrainada yakshanba kungi parlament saylovlaridan oldin prezident Petro Poroshenkoning partiyasi ommaviy so'rovlarda 30% bilan oldinda ketmoqda. Populist chiqishlari bilan tanish Oleg Lyashkoning radikal partiyasi 13% bilan ikkinchi o'rinda. Saylovchilarning 11% ovozlarini bosh vazir Arseniy Yatsenyukning Xalq frontiga berishini bildirgan. Kiyevdagi hukumatga qarshi kurashayotgan sharqdagi isyonchilar saylovlarni boykot qilib, o'z hududida 2 noyabr kuni alohida saylov o'tkazmoqchi. AQShda sud maslahatchilari Blackwater xususiy xavfsizlik firmasining 4 xodimini 2007-yilda Bag'dodda 30dan ziyod iroqlikni otib o'ldirganlikda aybdor deb topgan. Ayblanuvchilarning advokatlariga ko'ra, qo'riqchilar o'zlarini himoya qilish uchun o'q uzgan, chunki qarshi tomondan ularni jangarilar va Iroq politsiyasi nishonga olgan. Biroq federal prokurorlarning ta'kidlashicha, xususiy qo'riqchilarga o'q otilmagan edi. Blackwater kompaniyasi davlat departamenti tomonidan Iroqdagi amerikalik diplomatlarni qo'riqlash uchun yollangan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina hukumati Human Rights Watch va xalqaro amnistiyaning Ukrain armiyasiga qarshi ayblovlarini inkor etmoqda. Yevrosiyo jamg'armasi AQShning faxriy diplomatlaridan birini taqdirladi. Amerikada tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi bir necha karra oshgan. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Inson huquqlariga doir masalalarni o'rganuvchi ikki xalqaro tashkilot so'nggi hisobotlarida Ukraina armiyasi va sharqdagi siyonchilarni jinoyatlarda aybladi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi harbiylar aksil terror amaliyotlarida man qilingan qurollarni ishlatmayotganini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ukraina tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yevgeniy Perebinos Human Rights Watch'ni yaqindagi hisobotida keltirilgan ayblovlarni rad etadi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Ukraina armiyasi man qilingan qurollar ishlatgani haqidagi xabar tarqatgan obro'li bu tashkilot provokatsiya nishoniga aylangan bo'lishi mumkin. Rasmi Kiev hisobotda Ukraina armiyasi tomonidan ishlatilgan deya ko'rsatilayotgan kassetali bombalar, qarama-qarshi kuch, ayirmachilar tomonidan ishlatilganligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Donetsk va Lugansk viloyatlarida ishlayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ham Ukraina armiyasi kassetali bombalar ishlatganligini tasdiqlay olmasliklarini bildirishgan. Human Rights Watch aksil terror amaliyotlari davom etayotgan Donetsk viloyatida o'tkazgan tadqiqotlarga tayanib, Ukraina armiyasi aholi punktlarida taqiq qo'yilgan qirg'in qurollaridan sanalgan kassetali bombalar ishlatgani haqida xulosaga kelgan edi. Tashkilot surishtiruvida Donetskda ishlagan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi mutaxassisi Loran Dyupasker aynan kassetali bombadan halok bo'lgani qayd etiladi. Kiyevdagi siyosiy ekspertlardan biri Sergey Kasinskiyga ko'ra, Human Rights Watch o'z hisobotida qanday ko'rsatkichga asoslangani mavhum. Butunlay Rossiya targ'iboti ostida yashayotgan Donetskdagi vaziyat tashkilot mutaxassislarini adashtirgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.
Пропагандистская машина работает очень жестко, и совершенно понятно, что помимо какого-то сочувствия правозащитники могли просто пользоваться этой информацией.
Human Rights Watch aksil terror amaliyotlarida harbiy jinoyatlar sodir etilayotgani va bunda Ukraina tomonini ham ayblayotgan yagona tashkilot emas. Avvalroq xalqaro amnistiya e'lon qilgan hisobotda ham Ukraina harbiylari tomonidan isyonchilarni qatl etish kuzatilgani qayd etilgan edi. Xalqaro amnistiyaning Ukrainadagi bo'limi matbuot kotibi Bagdanga ko'ra, huquq himoyachilarining o'z hayotlarini xatarga qo'yib tayyorlayotgan hisobotlari e'tiborsiz qolmoqda. Hukumat bu hisobotlar yuzasidan hozirgacha biror bir aniq surishtiruv o'tkazmagan.
О нашем последнем отчете о внесудебных казнях, то мы его только выдали, и все доказательства, которые мы собрали, были собраны недавно. Вот. Но тем не менее, никаких сообщений о том, что проводится расследование, мы не видим.
Xalqaro amnistiya aksil terror amaliyotlarida qatnashayotgan ko'ngilli batalyonlar tomonidan tinch aholiga nisbatan turli bosim, tazyiqlar o'tkazilayotgani haqida ham ogohlantirib keladi.
В частности, нарушения со стороны батальона Айдар, то расследований, во всяком случае, таких расследований, которые бы имели публичные данные, с которыми могли бы ознакомиться, не проводят.
Shunday e'tirozlarga nishon bo'layotgan Aydar batalyoni qo'mondoni Sergey Melnichuk Amerika ovozi bilan suhbatda xalqaro amnistiya arizasiga ko'ra prokuratura tomonidan tekshiruv o'tkazilganligini aytadi.
После очередных заявлений у нас, во-первых, работают юристы подразделения, которые занимаются этими вопросами. После этого была прокурорская проверка, была проверка военной прокуратуры, которая этих фактов не выявила.
Bu borada prokuratura ham, harbiy prokuratura ham surishtiruv o'tkazdi. Biroq mavjud da'volarni tasdiqlovchi biror dalil topilgani yo'q, deydi u. Sergey Melnichukka ko'ra, so'nggi paytda Aydar batalyoni nomidan turli qalloblikka qo'l urayotgan guruhlar mavjudligi ham aniqlangan. Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Ulyamsonning nemis to'lqiniga aytishicha, kassetali bombalar ishlatilgani haqidagi ma'lumot yig'ishda harbiy mutaxassislar yordamidan foydalanilgan. Human Rights Watch bayonoti Ukrainaning yaqin hamkori Germaniya e'tiboridan chetda qolmagan. Nemis hukumati vakillari bu hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish lozimligini ta'kidlab chiqishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Washingtonda asoslangan Yevrosiyo jamg'armasi AQSh davlat kotibining o'rinbosari William Burnsni o'zining yillik Sara Kerri nomidagi mukofoti bilan taqdirlab, iste'foga chiqayotgan diplomatni bebaho kadr deya ulug'ladi. Burns 33 yillik xizmatdan so'ng nafaqaga chiqish arafasida. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
Thanks, my friend. You took it.
Mm.
Well, thank you very much, and good afternoon, everyone. I feel both deeply grateful and deeply inadequate.
William Burns siyosatchi emas. Bugungi lavozimiga u diplomatik xizmatdagi uzoq yillik tajribasi va orttirgan bilimi bilan erishgan. Davlat kotibi AQShning bosh diplomati, xalqaro maydondagi yuzi. Uning o'rinbosari esa davlat departamentining kundalik faoliyati, kadrlar va qarorlar uchun mas'ul. Elchilarni tanlash va tayinlashdan tortib, uchrashuvlar, muzokara va muhokama, bularning hammasi davlat kotibi o'rinbosarining bo'ynida. Burns 2011-yildan beri bu kursida. Qizig'i shundaki, u AQSh tarixida ushbu lavozimga loyiq ko'rilgan ikkinchi professional diplomat. Boshqa hamma prezidentlarning odamlari bo'lgan. Ya'ni, yangi davlat kotibi odatda yangi rahbar xohlagan odamni o'rinbosarlikka olgan.
It's hard to believe and even harder to admit that I joined the Foreign Service nearly 33 years ago.
58 yoshli Burns Rossiya va Yordaniyada elchilik qilgan. Rus va arab tillarini, shuningdek, fransuzchani yaxshi biladi. Arab dunyosi, Yevrosiyo, xususan, sobiq Sovet ittifoqi bo'yicha eng bilimdon mutaxassis sanaladi.
It was a time of great turbulence in the world. War in the Levant, crisis in the Gulf, and Washington and Moscow locked in a dangerous diplomatic standoff.
1981-yilda diplomatik xizmatga kirganimda, dedi Burns, dunyo juda notinch edi. Yaqin Sharq alanga va tahlika ichida edi. Amerika va Sovet ittifoqi orasidagi rishtalar juda xavotirli bir nuqta edi. Ziddiyatlar bag'oyat kuchaygan bir davr edi.
As I near my retirement, the world's turbulence is eerily familiar. There is war in the Levant, crisis in the Gulf, and Washington and Moscow are locked in a dangerous diplomatic standoff.
33 yil o'tib, diplomatik xizmatni yakunlash arafasida ekanman, Yaqin Sharq yana alanga va tahlika ichida. Rossiya bilan aloqalarimiz esa keskin bir nuqtada, deydi Burns, Yevrosiyo jamg'armasi mukofotini qabul qilar ekan. Oliy mukofotlarga loyiq insonlar juda ko'p, ayniqsa AQSh diplomatlari orasida, deydi arbob. Dunyoning eng notinch chekkalarida ishlab yurganlar cheksiz tahsinga munosibdir. Burns ustozlik qilgan diplomatlar bugun sobiq Sovet ittifoqi bo'ylab elchilik qilmoqda. Tojikistondagi elchi Susan Elliottdan tortib, Ukrainadagi elchi Jeff Paytgacha, Rossiyadagi yangi elchi Jon Taft va uning o'rinbosari Lin Treysi, Qirg'izistonda elchilikka ko'rsatilgan va tasdiqlanishi kutilayotgan Sheila Goldney. Ularning hammasi Burnsning maktabidan o'tgan.
But whenever I feel sorry for myself, whenever I feel tempted to curl up in the fetal position in my nice office in the State Department, I simply recall...
Burnsning o'zi Rossiyada 2005-2008-yillarda elchi bo'lgan. Moskva va Vashington orasidagi ko'plab kelishmovchiliklarni yopiq eshiklar ortida muzokara orqali hal etgan, deya tasvirlaydi o'zi ham Rossiyada elchilik qilgan Thomas Pickering. Burns Amerikaning diplomatik quroli, super diplomati, deydi u. Xatolar qilgan albatta va buni o'zi ham yaxshi biladi. Pand yegan, xatolar qimmatga tushgan, lekin diplomatiya shunday narsaki, muvaffaqiyat ko'zga ko'rinmaydi, yutuq tinchlikda, deydi u. Faoliyatimda ko'plab xatolarga yo'l qo'yganman va saboq olganman, dedi Burnsning o'zi. Biroq diplomatiya naqadar kuchli vosita ekaniga har kuni qayta-qayta amin bo'laman, dedi Burns.
Ultimately about us. And she knew it's not ultimately up to us to determine the pace and scope of reform. But she knew that America and Americans have a critical role to play. I can't think of a more important time.
Arbob Markaziy Osiyo davlatlariga safar qilib, rahbarlar bilan yuzma-yuz suhbatlarda bo'lgan. Oxirgi marta borganida prezidentlarni Amerika sizni tashlab qo'ymaydi. Afg'onistondan chiqamiz, lekin siz bilan yaqin hamkorlik qilishni xohlaymiz, deya ishontirishga urindi. Bugun Rossiya bilan aloqalar o'ta salbiy holatda ekan. Nega aynan hozir pensiyaga ketyapti? Davlat kotibi Jon Kerri unga muhtoj emasmi? Burnsning o'zi bu savollarga javob bermaydi. Ammo uni yaxshi tanigan ekspertlar dediki, siyosat va rishtalar shunday narsalarki, ular hech qachon barqaror emas. Har kuni yangi masala, yangi muammo. Yuqori lavozimli diplomat shaxsiy hayotini chetga surishga majbur bo'ladi. Burns charchagan va oilasi bag'riga qaytmoqchi. Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash, uzilgan zanjirlarni qayta ulash esa uzoq muddatli vazifa.
I've also been extraordinarily fortunate.
Bu masalalarni yoritib tanilgan jurnalist, CNN sobiq sharhlovchisi Jill Doherty tahlilchi, bugun Amerika va Rossiya bir-biri bilan muloqot qilmayapti. Bir-birini so'kayapti, baqirayapti xolos.
And when they are, It's indirect and it's through propaganda media and a lot of yelling. And I think what you're seeing, and I've been tracking this a lot, is the development of what you could call
Kim nima deyapti, ular eshitmaydi va buni xohlamaydi ham. Kreml Amerikaga qarshi axborot urushi olib bormoqda. Hamma narsa oq va qora rangda talqin qilinmoqda har ikki tomonda. Bu esa muloqotdan emas, yanada uzoqlashuvdan darak deya umidsizlanadi ekspert.
Russia is too important and I think over a period of time we have found that that doesn't produce useful results. And so I think the combination of
AQShning Rossiyadagi yana bir sobiq elchisi Jon Beryl esa axborot urushi xavf emas deydi. Uning nazarida bugungi propaganda o'tkinchi. Rossiya va Amerika bir-biriga qanchalik va nima uchun kerakligini juda yaxshi biladi deydi u. Ukraina va boshqa masalalar yuzasidan ziddiyatlar qanchalik keskinlashmasin, tomonlar qaysidir darajada rishtalarni saqlab qolishi tabiiy. Kreml bu narsani aniq tushunadi deydi u. Amerika xalqining munosabati salbiylashganida Rossiya hamisha yutqazgan deydi sobiq elchi. Keksa diplomat Thomas Pickering esa quyidagi qarashni o'rtaga tashlaydi. Qo'shma Shtatlar Rossiyasiz yashay oladimi deb emas, bu ikki davlat bir-biri bilan chiqishib yashay oladimi deb so'rash va uning ustida ishlash kerak. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi internetda. AmerikaOvoz.org, AmerikaOvoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki AmerikaOvoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlarda so'nggi yillarda tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi bir necha karra oshdi. Bunga asosan yangi texnologiyalar sababchi. Mahalliy kompaniyalar ortiqcha gazni xorijga eksport qilishni istaydi, lekin reja aholi orasida bahs-munozara uyg'otmoqda. Mavzuni Shohruh Hamro yoritadi.
Maryland shtatining Lasby shaharchasidamiz. Tracy Eno bu yerda gaz zavodi kengayishiga qarshi kampaniya olib bormoqda.
This project has
loyiha hammani bir-biriga qarshi qilib qo'ydi. Darrov seziladi.
Dominion Power kompaniyasi 2002-yilda sotib olgan zavod okean bo'yida joylashgan. Shukungacha tabiiy gazni import qilib, taqsimlashga ixtisoslashgan edi. Ammo Amerikaning o'zida hozir gaz mo'l ekan, mahsulotni Yaponiya va Hindistonga sotish rejada. Kompaniya xodimi Mike Frederick bu ikki davlatda tozaroq energiya manbalariga talab borligini aytadi.
It basically gives us an opportunity to provide additional
Ittifoqchilarga energetika bobida yordam bergan bo'lamiz. Ikkinchidan, jahon bozorida gaz narxi barqarorlashadi. Eksport rejamiz AQShda narx navo o'sishiga ham olib kelmaydi, chunki eksport hajmi kichik.
Korxonani kengaytirish va eksportga moslash qariyb 4 milliard dollarga tushadi. Tabiatparvar guruhlar esa loyihaning ekologik oqibatlari haqida bong urmoqda. Atmosfera ifloslanishidan tashqari, Chesapeake daryosiga millionlab litr iflos suv oqib tushadi deydi ular. Rachel Heinhorst oilasi bilan zavod yaqinida yashaydi.
The emissions are going to increase.
Uch farzandim bor. Nega ular iflos havodan nafas olishi kerak?
Frederick ekologiya bilan bog'liq xavotirlarni rad etmaydi, lekin
tabiatga ta'sirini kamaytirish uchun qanday qonun qoidalariga rioya qilish kerak bo'lsa, hammasini inobatga olyapmiz.
Lasby shahar ahli korxona kattalashishiga turlicha qaraydi. Scott Adams bu yerda o'z restoraniga ega.
Qonunlarga amal qilishayotgan bo'lsa, ularning ishiga aralashmaslik kerak.
We're talking about
yuqori bosim ostida ishlaydigan sovutgichlarni mahallalarga olib kelib o'rnatishadi. Xavfli emasmi?
Tabiiy gaz ko'mirga qaraganda tozaroq mahsulot. Proyekt amalga oshsa, Calvert okrugi sarmoya va daromaddan yutadi. Yiliga 40 milliard dollar soliq. Qurilish sohasida minglab ish o'rinlari yaratiladi. Zavodda shuningdek 75 ta doimiy ish o'rni ochiladi.
Arzimaydi deb norozi bo'layotganlar bor, lekin qishloq bir joy uchun 75 ta yaxshi to'laydigan ish o'rni ham katta gap.
Shaharchaga yangi ishchilar kelishi Scott Adams uchun muhim. Uning restorani hafta kunlari bo'mbo'sh.
Mijozlarim 2 karra ko'payadi.
Dominion Power kompaniyasi suyuq tabiiy gaz eksportini 2017-yilda boshlamoqchi. Ammo yuqoridagi e'tirozlar loyihani orqaga surishi mumkin. Kompaniya tozalik bo'yicha yuzlab talablarni bajarishi lozim. Scott Adams terminal qurilishini quvvatlagani bois uning restoraniga ayrim doimiy mijozlar kelmay qo'ydi. Okrugimiz loyihadan yaxshigina daromad qiladi deya uni yoqlayotgan ayrim mahalliy rasmiylar ham qayta saylanishi gumon. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Britaniyadan turib Suriyadagi vaziyatni yorituvchi inson huquqlari tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning bir oylik havo hujumlari natijasida shu paytgacha 553 odam o'lgan, aksariyati 464 kishi Islomiy davlat va Al-Nusra fronti guruhlari jangarlari, 32 nafar oddiy fuqaro. 22 sentyabrdan beri Suriyada koalitsiya samolyotlari 200 dan ko'p marta zarba bergan, Iroqda esa Islomiy davlat 300 bor nishonga olingan. Pentagonning bildirishicha Suriya shimolida jangarilarga qarshi kurashayotgan kurdlar uchun havodan tashlangan qurol va o'q-dorilarning bir qismi jihodchilar qo'liga tushgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQShning kurdlarga qurollarni havodan tashlaganini tanqid qildi. Agar qurollarning bir qismi jangarilar qo'liga tushadigan bo'lsa, bu ishdan foyda yo'q, dedi u. Erdo'g'on Kobani shahri AQSh uchun nega bunchalik ahamiyatli ekanini tushunmasligini bildirdi. Pokistonning Balojiston viloyatida qurollangan odamlar avtobusni o'qqa tutib, mahalliy Hazorat jamoasidan chiqqan shiya musulmonlardan 8 nafarini o'ldirdi. Politsiyaga ko'ra, mototsikl mingan 4 kishi Kvetta shahridagi bozordan kelayotgan odamlarni nishonga olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas, ammo shiyalar mamlakatda tez-tez hujumga uchraydi. Kanada bosh vaziri Stiven Harper poytaxt Ottawa va Montrealdagi xurujlar Kanadani qo'rqita olmaydi demoqda. Harper xalqqa televideniye orqali qilgan murojaatida Kanada ham terror nishoni ekanini eslatdi. Kecha Ottawada qurollangan bir odam urush qahramonlariga bag'ishlangan yodgorlikni qo'riqlayotgan bir askarni otib o'ldirdi. 32 yashar Michael Zehaf Bibo parlamentga kirib, qurolni ishga solgan, so'ng qurollangan serjant tomonidan to'xtatilgan. Hafta boshida esa Montrealda islomni yaqinda qabul qilgan bir odam mashinasi bilan ikki askarni urib birini o'ldirgan. Nigeriya shimoli sharqidagi Azar shahrida xuruj sodir etilib, 5 kishi o'lgan, 12 odam jarohat olgan. Voqea avtobus shoh bekatida ro'y bergan. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas, ammo Bauchi shtatida so'nggi 6 oyda Boko Haram jangari guruhi bank, politsiya mahkamasi, maktablarga bir necha bor hujum qilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.